biz yəni keçən dəstə yəni firqələrdən danışanda ümumiyyətlə dedik ki, artıq yəni firqələrdə yəni şərq firqələrinə daxil olduq və dedik ki, ümumiyyətlə yəni şərqin özündə də artıq yəni bir neçə yəni batıl firqələr meydana gəlmişdi, xüsusən də onların bəziləri yəni eramızdan miladın əvvəl yəni 4-5-ci illərində meydana çıxmış firqələrdir və keçən dəsə bu firqələrdən olan birincisi olan Budda firqəsinə danışıq və deyir ki, ümumiyyətlə bu Budda firqəsi əslində bir fəlsəfi bir yəni hərəkatdır və bunun necə deyərlər banisi olan da Siddhartha Gautama əslində məqsədi bu yeni bir firqə yaratmaq deyildi, hansı ki onun haqqında danışanlar deyirlər ki, bu 19 yaşında təxminən evlənmişdi və 26 yaşında boşanıb, ümumiyyətlə dağlara çəkilmişdi və həqiqətən məqsədi yəni insanın nəfsini, yəni çirkinlərdən və başqa-başqa yəni istirablardan təmizləmək idi və bu da yəni dağlara çəkilib özlərinə, yəni özü yəni bir fəlsəfi bir ideologiya qurmuşdu özünə və həqiqətən məqsədi insanları yaxşılıq eləmək, insanlara çətinliklər aradan qaldırmaq, insanın bir mənə rəhimli olması, ondan sonra var dövlətdən, nazimiyyətdən üz döndərmək. Yəni ideyası bu idi və bu ilə də bu insan artıq dünyasını dəyişəndən sonra artıq demək olar ki, Budda yəni təriqəti tamamilə dəyişmişdi. Artıq yəni ilk banisi bunu yaradanda, yəni düzəldəndə, necə deyək, inşa eləyəndə hansısa bir yəni təmiz ideologiya ilə düzəltməyinə baxmayaraq, yəni bundan sonra ölümündən sonra demək olar ki, bu firqə artıq yəni tamamilə fəlsəfi, yəni batıl bir firqəyə çönmüşdü. O dərəcə yəni batılləşmiş ki, hətta yəni onlar onu Allahın oğlu ondan sonra adlandırmışlar. Həmçinin onun doğuşunla bağlı dedilər ki, güya hansısa bir ulduz meydana gəlib və hətta başqa ideyalar, əqidələr, fəlsəfələr formalaşdılar və bu cürdə demək olar ki, bu firqənin əsri əvvəlində olduğundan daha çox yəni fərqləndi. Düzdür, onların ilk dəfə cəllənə əxlaqi tərəfdən yaxşı görünsələr də, yəni insanları yaxşı eləmək, var dövləti, şəhvətləri tərk eləmək, yəni təkəbbürlü olmaqdan üz döndərmək, insan özünü kasıbçılığa, azlığa, aclığa öyrətsin və bu cür hallarla yaşamağına baxmayaraq və sonradan demək olar ki, bu firqə təxminən və bu gün özündə demək olar ki, çox batil bir yəni fəlsəfi, yəni ideyə, əqidəyə formalaşdırdı ki, hətta o da dərəcəyə çatdılar ki, artıq həmən o Gautama'nın özünü də artıq yəni ilahlaşdırdılar və şək yoxdur ki, yəni batil haqqında yəni danışmaq yəni çoxdur və biz sadəcə hər bir firqədən qısa bir məlumat veririk, yəni ümumiyyətlə insanda məlumat olsun ki, yəni hansı firqələr və hansı firqələr bu gün yəni mövcuddur və xüsusən də şərqin özündə demək olar ki, bu günlərdə artıq yəni təkcə Hindistanın özündə yəni 800-dən yuxarı yəni ibadət növü var, yəni ilahları var. Və həmçində bu Budda təriqətin də fəlsəfi təriqətin də yayılması demək olar Çində, ondan sonra Taylandda, sonra Malibari-də, yəni Asiyada yəni olan dövlətlər var ki, Hindistanın özündə, başqa dövlətdə demək olar ki, o çox sürətli yayılıb, hətta o dərəcəyə çatıb ki, yəni bunun davamçısı var bu gün, yəni 600 milyondan yuxarı, yəni bu Budda yəni dalında yəni gedənlər var. Və bugünkü firqəmiz də inşallah əslində yenə də şərq firqəsindən biri olan firqələrdən, yəni biri olan hinduslardan yəni danışmaq istəyirdik. Ancaq görünür ki, inşallah bu gün biz elə bir məsələdən danışacağıq ki, ümumiyyətlə görürsən ki, axır vaxtlarda demək olar ki, hansı ki bidət əhli yəni dəvəti çox yüksəlib və görürsən ki, disklər buraxmaq, məsəl üçün fərdi-fərdi insanları mübahisəyə çağırıb, yəni zahirən olsa da, yəni haqqları demək və bu cür hallar və görürsən ki, bəzi müsəlmanlarda demək olar ki, yəni artıq yəni şək şübhə yaradıb və ümumiyyətlə bu yöndə istəyirdik ki, az da olsa yəni bəzi şübhələrdən danışaq və ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, yəni hamımızın əslində məqsədi istər ixvanı olsun, istər təkfirçinin, istər nə bilim kimin, hamımızın məqsədimiz əslində yəni mən zahirən belə götürəm ki, hamımızın məqsədi əslində yəni Allah Subhanahu Taala'nın yoluna yəni dəvət eləməkdir. Sadəcə bu günlər bu firqələr ki var, sizə götür, cəmaat təbliğ götür, surlular götür, təşviqçilər falan firqələr götür. Sadəcə bunlarda məsəl üçün mənhəc demək olar ki tamamilə ayrı-ayrıdır. Yəni biz əslində dəvət aparırıq daha doğrusu dəvət aparmağa çalışır ki, necə Peyğəmbər salsan dəvət edir, necə sahabilər, necə tabinlər, necə ki, bugünkü əsrimizdə gördüyümüz, yəni sələflər bu dəvəti aparıblar və biz bu dəvəti, yəni uğrunda çalışırıq ki, yəni əsas məqsədimiz də, yəni dəvətdir insanların, yəni zülmətdən nura çıxmaq. O ki, qaldı insanlara təmiz ayırmaq ki, filan kəs münafiqdir, filan kəs aşağıdır, filan kəs yuxarıdır, hələ o ölçü, yəni biz o səviyyədə deyilik ki, biz o cür insanları başa ölçmək. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də baxmayaraq ki, Məkkədə demirəm, Mədnənin özündə aralanda münafiq olduqları halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları izhar eləmədi, boyunlarını vurdurmadı. Niyə görə? Hətta deməsinlər ki, Məhəmməd yəni öz sahabələrini yəni qırıb çatır. Və bu gün də bizim əsas hamımızın, yəni yeganə məqsədimiz, yəni Allahın yoluna dəvət eləmədir. Sadəcə həmin o firqələr ki var, həmin o firqələr ki, onlar görsün ki, hardasa, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, yəni mənhecini tərk eləyib, hansısa bir, yəni müasirlərdən deyə keçmişsə də kimisə bir mənhecini götürüb gedirlər və onu da üstün sayırlar və baxımdan da onlar, o cür ləqəblər onlara verilir. Yəni heç bir təkfirçi demir, mən təkfirçiyəm, o da yeri-yəndə özünü tovid əhli adlandırır. Yəni, bəzi firqələr var ki, onlar öz ləqəblərin özlərinin boynuna götürməyə razıdırlar. Ancaq bəziləri bu ilə tamamilə yəni razı. Hansı bu günlər məsəl üçün cəmaat təkfir və hicr olanlar, yəni özlərini tovid əhli adlandırırlar. Tovid əhli adlandırırlar. Yəni güya, yəni biz yəni bu gün hansı bir məsələni deməməyimiz və ya da ki, onlara başqa cür başa salmamız, güya yəni biz hansı bir məsələni inkar edirik, onlar hansı bir məsələni iqrar edirlər və baxın onlar yəni sırf tovid əhlidir və o məsələni deməyən nəsə tovid əhlidir. Və bu gün əsas onların bəzi şübhələri var ki, ən birinci onların ilk şübhələrindən biri, yəni hansısa bir insana dəvət aparanda ümumiyyətlə bir şey nəzərdə çıxartmaq lazım deyil ki, ümumiyyətlə hansısa bir dəvət ilə bidətin gəlməsi, yəni bu ümumiyyətlə yəni qeyri-İslam qüvvələrinə tamamilə sərf eləyir ki, çünki bu cür fitnə, firqə ümumiyyətlə dəvətin qarşısını alır. Ən birinci o nəzərdən çıxartmaq lazım deyil ki, yəni bu cür qruplaşmanın, bu cür insanların çıxması ümumiyyətlə birinci növbədə yəni dəvətin qarşısını alır və baxımdan da həmin o qruplaşmanın firqənin insanları qeyri-müsəlmanları deyil, kimi dəvət edirlər? Yəni müsəlmanları. Yəni onlar necə deyirlər, George Bush-dan başlayıb, yəni Messi'nin imamında qutarlar. Aydındır? Yəni nə barədə? Yəni ki, kafirlən onların əlaqəsi yoxdur. Onlar sırf, yəni İslamda olandana. Yəni gəlib gör biləndə sən ibadə eləsən, gəlib səndən sonra ki, mövqey nədir? Falan məsələ, falan məsələ. Və bu da həqiqətdə necə deyirlər, Peyğəmbər sallam xavacilərə bu haqqında buyurduğu kimi, yəni onlar yəni əhli kitabı tərk edib, yəni qiblə əhlinə nə edəcəklər? Yəni işləri qiblə əhlinə olacaq. Hansı görsən ki, onlar Osmanın qanını tökdülər, Əlinin qanını tökdülər, o cür fitnələr, firqələr, qırğınlar apardılar və nəhayət çayın qırağında oturanda, yəni bir qabağlarına bir meyvə gəlib keçəndə sudan və deyirlər, yox, bunu yemək olmaz, bu deyir orada hansı yahudini ondan halallaşmaq lazımdır. Yəni görürsən ki, hansısa yəni müsəlmanların qırğında heç uf da demirlər, ancaq necə deyərlər, ancaq gəlib hansısa bir əhli kitabın haqqı haqqında isə, yəni onun haqqının qorumasını yəni, üstün görürlər. Və bunların bugünkü məsələ günümüzdə ən birinci şübhələrindən biri demək olar ki, yəni Azərbaycanda kəsilmiş ətlərin yəni yeyilməsi, yeyilməməsi barəsində yəni narazılardır. Əvvəla bilmək lazım ki, ümumiyyətlə, hər bir özünü müsəlman iddia eləyən, necə ki, İbn Teymiyyə Rəhməhullah buyurur ki, əgər insan özündə İslam izhar eləyirsə, namaz qılmasa, onun üçün yəni cənazə qılınır. Və başqa fətavasının başqa cilində isə buyurur ki, İslam izhar nədir? Lə ilahə illallah Muhammedə Rasulullah yəni kəlmə şəhadəti. Və bu gündə bu, necə deyərlər, bu məsələni bugünkü halımıza da tətbiq eləmək biraz da çətindir. Biraz da çətindir, çünki görürsən ki, həqiqətən də yəni, eyni vəziyyət deyil. Sadəcə bir şey nəzərdən çatmaq lazımdır ki, əgər müsəlman, əgər insan özünü müsəlman iddia edirsə, o heyvana kəsinə bismillə deyirsə, artıq əti yiyilməsi nədir? Yəni, yemək olar. Çünki Hüseymin Rəhmaldan da, yəni Amerikada ölümündən bir 4 ay əvvəl, yəni Amerikada müalicəyə gedəndə, yəni orada da, yəni Boston şəhərində dərsi olanda, yəni bir saata yaxın dərsi və orada sualların içində biri oldu ki, biz deyir, burada deyir, kitab əhlinin, yəni Amerikanların kəsdiyi toyuqdur, ət belə şeylə yeyə bilər, yoxsa yox və Hüseymin Rəhmaldan qayıtdı ki, əgər onlar yahudu və ya da nasrani idilərsə, onların kəsdikləri heyvanı yemək olar. Əgər onlar yəni öz şəriətinə uyğun kəsdirir. Amma onun etiqadına baxılmır, o nə etiqad eləyir. Çünki ki Allah Subhanahu taala Maidə surəsində buyurur ki, "Laqad kafara illə qal inna Allaha salisun salat." deyir. Allah Subhanahu taala artıq Quran-ı Kərimdə buyurur ki, artıq o kəslər kafir olur kimlər ki, dedi ki, Allah üç nəfərdən biridir. Və eyni surədə Allah Subhanahu buyurur ki, "Əlyuma uhillə lakum təam." Allah Subhanahu buyurur ki, bu insə əhli kitabın, yəni yeməklər halal oldu və İbn Abbas bunun təfsirində buyurur ki, burada təam sözü dil təbihət adı, onların kəsiklərini heyvanlardır. Və Şeyx Hüseyn Rəhmanullah buyurur ki, əgər bu gündə, yəni o hansısa bir kitab əhlinin kəsiyi, yəni kitab əhli, söhbət edilən kitab əhlindən, kitab əhli və düz alimlər bu kitab əhlini də dövlətlərə ayıranda, yəni ümumi, çoxluğa ayırırlar. Çoxluğa ayırırlar ki, tam ki, məsəl üçün, Amerikanın özündə, məsəl üçün, sırf kitab əhli deyil, orada başqa millətlər də var, hinduslar da var, filan-filan millətlər var, amma umumi əhəli, yəni kitab əhli olduğundan oraya kitab əhli adı verilir. Və hər hansı bir kitab əhlinin, yəni kəsdiyi, yəni heyvan, əgər kitab əhli kəsibsə, öz şəriətə uyğun kəsib, artıq yəni onun yəni əti yeyilir və onun etiqadan baxılmır ki, bu nə etiqad edir, nə etiqad eləmir və dəlil də, yəni Maidə surəsindən, yəni 2 dənə ayələri, yəni dəlil gətirir. Və sual, başqa bir sual da verdilər ki, ya şeyx, bizdə deyir, yəni İslam yolu ilə də kəsilən heyvanlar da var, yəni ki, müsəlmanların kəsdiyi heyvanlar da var. Əgər müsəlmanlar gedib əhli kitabın ətini asalar, yəni bu heyvanlar ətləri alınmır. Və baxımdan Hüseyn Rəhmədiyə gəlir, belə deyir, təhlükə varsa ki, onların kəsili ət alınmır səbəbi, alverin getməməsi, onların tükanların bağlanmasına gətirib səbəb olacaqsa, baxımdan onlara qadağan oluna bilər. Ola bilər ki, bəli, əhli kitabı alma, get öz müsəlmanın ətinə. Bu da haramlıq deyil, sadəcə müsəlmana zərər olmasın deyə o qadağan ola bilər. Və bu günlərdə də Azərbaycanda kimsə, yəni, La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah kəlməsini deyirsə və kəsdiyi heyvanda, yəni bismillə deyirsə artıq, yəni heç bir sorğu-sualsız yəni heyvan yiyilə bilər. Əgər o istisna o hallardır ki, əgər sən bilirsən ki, bu insan bu heyvanı gedib hansısa şirk olan yerlərdə, filan-filan yerlərdə kəsibsə, bu heyvanlar yilmir. Və ya da ki, özün başın üstünə deyənə gördün ki, Allahın adını deyil, ya Məhəmmədin, ya Əlinin, ya Əli Hüseynin, ya filan adını çəkib kəssə, bu halda artıq kimi, amma çünki artıq sən bunu yəni görmək yox. Əgər kəsən adamdan soruşanda ki, yəni bismillə demişsən, bismillə demişəm, artıq yəni bu kifayət eləyir. Çünki o zaman Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə hicrət eləyəndən sonra Ayşə aradan gəldi, dedi, ya Rasulallah, dedi, ya Rasulallah, yəni bizi artıq yəni ətlər gətirirlər və biz bilmirik onlar bismillə deyib, yoxsa bismillə deməyiblər və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, siz bismillə deyin və sonra Ayşə aradan dedi ki, hum kanu əhdu hədis əhdin filisən. Bir onlar, yəni İslamda təzə idilər və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, deyir ki, hum kanu hədis əhdin fil kufr. Yəni onlar, yəni küfrdən yəni təzə çıxanlar idilər və hər bir halda, yəni bu gün də Azərbaycanda da insanlar demək olar ki, İslam'a yeni-yeni addım atırlar. Aydındır, yeni yetim atırlar və bu hədis də, yəni Ayşə rədən hədisi də yəni bizə mütabiqdir ki, əgər belə bir hal olsa, yəni hansısa bir müsəlman Lə ilə Muhammedə Rasulullah kəlməsi deyən müsəlman o əti bismillə deyib kəssə artıq heç bir yəni maniyə yoxdur. Və onların da atdığı ən bir şübhə budur ki, onlar müsəlman deyil, çünki onlar, yəni necə deyərlər, namaz qılmırlar, filan məsələlər eləmirlər, baxımdan onlar müşriklər, kafirlər, onların ətləri yelmir və düzdür. Bu zahirən, bu danışıq insana düz gəlir, çünki hamı bilir ki, Azərbaycanda bugün o... Yəni 100 min, 150 minə başqa heç bir adam namaz qılmır. Ancaq o eyni zamanda özlərini nə iddia edirlər? Yəni müsəlmanlar. Məsələn baxsa görsək Hüseyn Rəhməhullah, İbn Baz olsun, Fovzan olsun, onların, yəni müasirlərin fitvasını deyirəm, onlar bu gün namaz qılmayan hökmünü yəni kafir görürlər. Ancaq onlar eyni zamanda da yəni bütün müsəlmanlar yaşayan dövlətləri nə adlandırırlar? Müsəlman dövlətləri. Yəni nəyə əsasən? Əgər onların fetvasına görə, onların qaydalarına görə, əgər namaz qılmayan kafirdirsə, onda Saudiyadan başqa ehtimal bütün dövlətlər kafir dövlətdir. Ancaq onlar bunu istisna edirlər. Onlar yəni Amerika ilə Azərbaycanı ayırırlar. Amerika ilə necə deyərlər, Pakistanı, Bangladeşi, başqa dövlətdə. Niyə görə? Çünki orada yaşayan insanlar, yəni müsəlmanlardır. Aydındır. Və görürsən ki, bu insanların isə bugünkü halımızda, yəni o cür şübhələr gətirməsi, onlar fitvanı başa düşüləyim tətbiq eləməkləridir. Halbuki, yəni sən gəlib, bir var ki, sən, məsəl üçün, biləsən ki, bu alim bu fitvanı nədən fırladıb, nəyə əsasən gətirib çıxardı, o başqa məsələ, sən artıq o fitvanın mənbəyini bilirsən, məsələnin bilirsən, hansı, necə deyək, qaynaqdan çıxıb, nəyə əsasən çıxıb, bu baxımdan sənə artıq qanun olur. Bir də var ki, insan dindən xəbəri yoxdur, usul fiqdən xəbəri yoxdur, necə deyirlər, dinin, şəriətin hədəflərindən xəbəri yoxdur və əlinə bir dənə kitab keçdi, tövhid kitabı, filan şey eləyən kafir, filan şey kafir, başlarlar onu tətbiq eləmək, bu da batildir. Aydın, yəni bu da batildir. Niyə görə? Çünki fitva başqadır, onun tətbiqi yəni başqadır. Yaxşı, əgər sən deyirsən ki, yəni filan məsələ, filan məsələ, bəli, onda sən də yalandan şahid eləsən, sən də qamçırmalıdır. Niyə vurulmur? Deyirsən ki, bura İslam dövlətidir. Deyirsən, oğrun əli kəsir. Niyə kəsmir? Çünki burada kəsmək olmaz. Çünki bura İslam dövlətidir. Deməli, sən özün istisnalar edirsənsə, sən özün niyə ümumi cəmaatın məsləhətinə görə istisnalar eləmirsən? Sən özün öz şəxsi məqsədə görə Ramazan məsələsində 1-2 günə görə fitnələrə səbəb olursan, cəmaatı parçalama səbəb olsan və niyə görə şəxsi məsələlərinə son o faydalardan istifadə edirsən? Yergəndə üzvü də qırxırsan, balağı da uzarsan. Niyə görə sənin şəxsi məqsədin var? Öz islahına görə. Sən öz islahına görə şəriətin Allahın hökmünü tapdalaya bilirsən. Daha doğrusu özünə güzəşt elib keçə bilirsənsə, sən ümumi cəmaatların məqsədini niyə görə eləmirsən onu? Aydındır? Və bu da bu baxımdan da birinci şübhələrdən, yəni onların şübhələrinin biri, yəni bu ət məsələsidir ki, yəni yemək olmaz və sən də qulaq assan qulaq, əgər sən onu qəbul eləsən, yəni sən onu nəyəsən qəbul eləsən, yəni namaz qılmayan əti yeyilməz. Deməli, sən namaz qılmayan artıq nə hesab elədən kafir. Yəni bu məsələni sən qəbul eləsən, sən artıq başqa məsələyə nə edəsən, yəni yağ bal kimi qəbul edirsən. Və bu məsələdə yəni heç də problem məsələ deyil. Artıq bilmək lazım ki, yəni müasir alimlər olsun, yəni keçmiş alimlər olsun, Peyğəmbərin hədisi var bu barədə və açıq-aşkın dəlillər də var ki, yəni heç bir, yəni şək şübhə yoxdur, əgər müsəlman bismillah deyirsə, kəssə artıq onun əti, yəni yeməlidir. Və ikinci məsələlərdən biri də onların gətirdiyi məsələlərdən biri də yəni namaz qılmayanı, yəni kafir olma məsələsidir. Acə, yəni bir şey nəzərdən çıxartmaq lazım deyir ki, Peyğəmbər sallallahu bu barədə hədislər var. Yəni biz dəfələrlə deyirik, məsələn buyurur ki, bizimlə onların arasındakı əhd, yəni müqavilə, sədd, maniyə namazdır. Kim onu tərk eləsə artıq, yəni küfr etmiş olur. Və başqa hədisdə də var ki, Peyğəmbər buyurur ki, bizimlə onların arasındakı, yəni fərq namazdadır. Yəni bütün bu hədislər nəyi göstərir? Yəni namaz insan qılmalıdır. Namaz qılmayan insan cəhənnəmə düşəcək. Çünki Peyğəmbər Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki, o zaman ki cəhənnəmlə soracaq, "Məsələqakum fi saqar qalu məkunna minəl musallin." Onlardan soracaq ki, "Siz bura vadə ilə nə oldu? Niyə görə düşdünüz? Nə deyəcəklər? Biz namaz qılanlardan deyilik." Ancaq bir şey nəzərdən çıxartmaq lazımdır ki, Peyğəmbər buyurur ki, "Əl-əhd olədi beynə və beynə əs-salam və mən tərəqə fəqat kəfər." Yəni Peyğəmbər buyurur ki, bizim onların arasındakı əhd namazdır. Kim onu tərk eləsə artıq, yəni kəfərə nə deməkdir? Küfr etdi. Yəni orada Peyğəmbər demədi kafir oldu. Və Şeyx Albani rəhməhullah bu hədisi başa salanda və buyurur ki, çoxsu ilə bir bunu tərcümə elə ki, artıq kafir oldu. Kafir deyil, artıq küfr etmiş oldu. Küfr etmiş, aydındır. Yəni bu baxımdan görürsən ki, bu məsələ mühasəli məsələdir və keçmişi olayım bugünkü alimlər də bu arada ixtilaf edirlər və bir şey nəzərdən çıxartmaq lazımdır ki, əgər alimlər ittifak ediblər ki, əgər kimsə namazı bilə-bilə inkar edərək dərk eləsə, onun kafir olması artıq alimlər heç bir ixtilaf yoxdur. Hamısı ittifak edir ki, namazı inkar edən hökm nədir? İnkar edən özümü kafirdir. Aydın necə ki, İslamın başqa bir əməllərini inkar etmiş kimi. Ancaq o ki, qaldı ki, namazı səhlənkarlıqdan və ya da ki, bugün qılacam, sabah qılacam, inşallah qılacam, hansısa səhlənkarlıq ucbatını namazı qılmayanlar barəsində isə, demək olar ki, 4 məzhəbdə, Əbu Hənifənin məzhəbində, Şafiinin, Malikin, Hənbəlinin arasında böyük ixtilaflar var və o məzhəbdən, yəni həm Hənəfiyə görə, Şafiyə görə, Malikiyə görə o insan kafir salmır və Hənbəl, İmam Əhməd ibn Hənbəlin məzhəbinə görə Əhməd ibn Hənbəlin o barədə 5 rəyi var və o 5 rəydən birində buyurur ki, o insan, yəni kafir, aydındır. Yəni o 4 rəydən birində buyurur ki, o yəni kafirdir. Və bu günlərdə də Azərbaycanda həmin eyni şeydir. Yəni elə insanlar var ki, bəli namazı inkar edirlər. Yəni nəinki namazı, başqa əməlləridir. Və bu insan aydın məsələdir ki, hökm nədir? Və elə insanlar da ki, ona dəvət eləyirsən və deyir, inşallah qılacam, o işimi dəyişim, filan eləyim, besməkan eləyim və bu insan artıq həmin o səhlənkarlıq ucbatından tərk etmiş insanlar sırasına aiddir. Və baxımdan da onların kafir olub olması barəsində də artıq yəni alimlər yəni böyük ixtilaflar eləyiblər və 4 məsələnin 3-ündə yəni artıq insan yəni kafir salmır. Düzdür? Bu da onların yəni ikinci şübhələrindən biridir ki, artıq yəni şübhələri gətirirlər ki, yəni namaz qılmayan kafirdir və bu indi Azərbaycan hamısı kafirdir, filan bes kafirdir, belə elədir. Və bu da artıq yəni insan o kasetlərə, disklərə, onların danışanlarına qulaq asanda harca insana yaxın gəlir çünki onların dedikləri nədir? onların dedikləri Quran və ayə Quran ayələr və Peyğəmbər hədisləridir ki, və insanların qulaq asına görsün hardasa, yəni şübhəyə düşürlər. Və üçüncü onların şübhələrindən biri də demək olar ki, Allahın hökmünə hökm verməməsi, Allahın hökmünə hökm verməməsidir. Və daha da dəqiq desə, yəni Maide surəsindəki ayələrdir ki, və Allah sonra buyurur ki, "Və mən kim Allahın hökm verməsə onlar kafirlərdir, onlar fasiqlərdir, onlar yəni zalimlərdir və onlar 3 ayə, yəni dalbala gələn ayələrdir ki, və bu baxımdan onlar deyirlər ki, kim Allahın hökm verməzsə və baxımdan onlar bu hökm nəyə aid edirlər? Ən birinci hökm deyən kimi hökm nəyə deyirlər? Yəni hakimlərə. Halbuki burada hökm və mən, orada yəhkum, orada necə deyərlər, sual forması, burada hər bir adam aiddir ora. Sən, mən, qazi, hakim, filan, besməkan, hər bir şey, hər bir kəs buna aiddir və bunu hansı məsələyə görə insan, yəni təkcə hakim aid edə bilər. Yəni burada həm hakim, həm sən, həm mən. Yəni elə məsələlər var ki, tam ki, əgər sənlə mən, ümumiyyətlə, hamı bilir ki, bu ayə nazil olması, ümumiyyətlə, iki yahudilərin arasında olan qissadır ki, yəni yahudilər, yəni gəlirlər Peyğəmbərə, özlərini mühakimə eləyirlər, Peyğəmbər onlara hakim eləyir, hakim olur və şək odur ki, əsas səbəbi də, yəni iki nəfərin arasında olan mübahisədir. Yəni ki, birbaşa bu götürür ki, əgər iki nəfərin arasında da tam ki, biri gəlsə sənə deyir ki, filan kəs, bəs bizim aramızda, yəni mübahisə olub, gəl sən bunu aydınlaşır. Əvvəla sən əgər onun əhlisənsə, bacarırsansa aydınlaşır, yox bacarmırsansa sən onu bilənlərə havalə eləməlisən. Və o biləndə əgər orada, yəni düzgün hökm verməsə, tam ki, məsəl üçün bilirsə ki, haqq bunundur, bunun hökm versə, bu da artıq orada Allahın hökm verməkdir. Nəyə görə? Çünki şək deyil orada onu əlin kəsin, qolun kəsin. Orada haqqın hökm verməsi nədir? Haqqın hökm verməsi artıq, yəni Allahın hökm yəni verməkdir. Və bu günlərdə bu məsələlərdən biri də budur, hansı deyirlər ki, yəni dövlət tağutdur, kafirdir, filan besmekandır və şək yoxdur ki, ümumiyyətlə alimlərin, yəni alimlər bu barədə özlərin geniş ixtilafları var, hansı ki, hökm əgər qoyulmuş hökm olarsa, insan özü hökm qoyarsa və ya ki, ondan əvvəl qoyub gedərsə onun üzərində hökm eləmək və bütün bu məsələlər çox böyük, yəni ixtilaflı məsələlərdir və artıq müasirlərin də bu barədə, yəni konkret olaraq, yəni fətvalar var bu barədə və insanların da, yəni bu gün də həmin o bidət əhlin də gəlib bu cür metodlarla, bu cür şüarlarla insanları, yəni öz tərəflərinə çəkməsi də səbəblərdən biri odur ki, insanlar həqiqətən də dinlərindən, yəni cahildir. Dinlərindən cahildir. Niyə görə? Əvvəla bir şey nəzərdə çıxardığı ilə ki, nəzərində saxladığı ilə ki, biz bu gün, yəni dəvət səviyyəsini yaşayırıq. Biz bu gün Azərbaycan elə bir halda, Azərbaycan kimi başqa dövlətlər də var ki, bunlar bu gün yalnız, yəni dəvət, yəni prosesində yaşayırlar ki, insanları dəvət, insanları, yəni zülmətdən nura çıxım, aydındır. Və bu gün də, yəni sənin, mənim əsas borcum insanlara haqqı çatdırmaq. Necə ki, məsəl üçün hamımız dəvətçi, yəni hər bir kəs İslam'a gələn insan bu gün artıq dəvətçidir. Hamısı dəvət üstündə can yandırmalıdır, istər evində, eşiyində, anası, bacısı, atası, qardaşı, yoldaşı, oğlu, uşağı, hamısı bu barədə yəni dəvət aparmalıdır və hər bir kəs də yəni burada dəvətçidir. Və bu gün də insan bizim əsas hədəfimiz də yəni insanları yəni başa salmadır. Əgər tutam ki, İslamın ən birinci hədəfi İslam'a dəvətdən ötər hökmün hakimiyyət əl almaqsa, yəni Peyğəmbər s.ə.v. Məkkədə təklif elədilər, eləmədilər. Elədilər, Peyğəmbər qəbul edirsə üz döndərdi. Əgər Peyğəmbər s.ə.v. istəyi dərhal hakimiyyət olsaydı, Peyğəmbər dərhal hakimiyyəti qəbul edərdi, sonra dəvət elərdi. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. dəvəti o cür aparması bizim üçün ibrət idi. Və bu gün də əgər Azərbaycan tutam ki, rəhbər gəsəcək, bəli, olsun İslam dövlət. İslam dövlət kim qanunlar kimi tətbiq olunmalıdır. Belə çıxır ki, bütün namaz qılmayanların başı kəsilməlidir, oğulların əlləri kəsilməlidir, zinakarlar daşlamadır, onda Azərbaycanda adam qalmaz ki. Azərbaycanda adam qalmaz. Yəni, o cür səviyyə gətirib çıxarmadan ötəri də bugün Azərbaycan dəvət lazımdır. Hər bir kəs, yəni insanlar haqqı bildiyi qədər haqqı başa çatdırmalıdır ki, insanları zülmətdən, yəni nura çıxasın. Və bugün də bu məsələlər demək olar ki, yəni o şübhələrdən, ən böyük şübhələrdən biri də budur ki, artıq görürsən ki, deyirlər ki, açıq-aşkar tağutdur, bəs filandır, bəs besməkandır, sən ona itaat edirsən, qulağı asan söncə. Əslində, qardaş, heç kim bugün ibadət edən hələ heç kimi tağutun sözünü qəbul eləmir. Yəni, tağut sənə gəlir ki, namaz qılma, sən deyirsən, yox, qılmıram. Yəni, sənə nə maniyyəsi var? Düzdür, sən özün bəzi hallarda onların qoyduqları qanunu qəbul edirsən, istər yol işarə qaydaları olsun, pasport rejimi olsun, yəni başqa məsələ olsun, özün onu qəbul edirsən. Və bu da ondan irəli gəlir ki, sənin öz şəxsi məsləhətini ötəri, məsləhətin, yəni özünün islahını məsləhətini ötəri, sən onları qəbul etsən. Niyə görə? Hətta özün islahatın həyata keçsin, özün məsləhət, özünün xeyri üçün, aydındır. Və bu gün insanları, yəni o səviyyə çatdırmadan ötəri, yəni bu gün insanlarda yalnız və yalnız yəni haqqı, yəni başa salmağa dəvət etmək lazım. Ancaq birinci hakimiyyəti alıb sonra dəvət etmək isə, yəni bu İslamın yəni mənhəci deyil. Bu ümumiyyətlə yəni İxvan Müslümin, yəni Həsən Əlbananın yəni qoyduğu yəni təriqətdir ki, onların getdikləri metodudur ki, dəvət ən birinci yəni yuxarıdan başlamalıdır və sonra isə aşağıdan. Və ona görə görürsən ki, o cür insanların yəni dəvəti demək olar ki, adi insanların deyil, onların əsas dəvəti tamam sırf yəni siyasətə qarışmaqdır. Yəni deputatlıqda, orada dumada, orada burada yer olsun, kök sahasında əsas hədəf də nədir? Hakimiyyət. Yəni bunların bu metodda, yəni İslam metodundan ziddir. Çünki Peygəmbər mənhəci, sələflərin mənhəci, dəvətdən mənhəcləri demək olar ki, yəni dəvət ən onların məsələlərin dəvətdir. Və həmçində onların yəni şübhələrindən biri də yəni misallar çəkirlər ki, yəni Həbəşin misalıdır ki, sonra Yusuf əleyhissalamın misalıdır ki, və görürsən ki, Həbəşin barəsində isə deyirlər ki, güya Həbəşi o ayədən əvvəl olub və yaxud da ki, sonra olub və yaxud da necə olub və hər bir halda o insan, yəni Həbəşin kralı müsəlman idi, çünki o öləndən sonra Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, gəlin, yəni qardaşın cənazə qılaq, cənazə qılaq və əgər sən desən ki, yox, o belənci idi, o belənci idi, artıq yəni heç yerə göndərmək yeri də yoxdur, onu yönəltmək yeri də yoxdur. Çünki o insan yəni hakim idi və o da öz hakimiyyətində yəni şək yoxdur ki, yəni özlərini yəni qanun qəbul edir. Öz qanunları yəni riayət eləyirdi. Yəni onları tətbiq eləyirdi. Və əgər kimsə desə ki, yox, nə olsun o Tövratla qəbul şey hökm edir. Çünki Tövratda da Allahın hökmü var idi. Çünki Allah sən buyurur ki, pensan buyurur ki, necə onlar sən yəni mühakiməyə gələr ki, onların kitablarında haqlar var, hökmlər var. Qoy onların hökm versinlər. Aydın məsələdir ki, əgər insan, yəni İslam'a gələndən sonra avtomatik hansı hökm verməlidir? Yəni İslam hökmlərini. Ancaq o insan hansı hökmlə hökm verdi? Yəni Qurandan olmayan hökmlər, aydındır? Və baxmayaraq ki, belə bir halda yaşamağına baxmayaraq və belə bir hakimiyyətdə hökmlərinə baxmayaraq, yenə yəni, Peygəmbər onun üçün nə dedi? Yəni dedi ki, gəlin, yəni qardaşım üçün, yəni cənazə qılaq. Və bu cür məsələlərdir, görürsən ki, bundan da sonra da yəni böyük, yəni şübhələr də var ki, xırda şübhələr var ki, görürsən ki, məsəl üçün bu meçid əhlinə yəni murciə demələri və hətta ki demək ki onlar yəni cəhmiyyələrdir və bu da insanın ümumiyyətlə əqidəsini yəni bilməməkdən irəli gəlir. Yəni kimsə əgər necə deyərlər bugünkü yəni ixvanlardan olan, xavaricdən olan, yəni böyülənən olanlar da yəni Şeyx Albani kimi alimə də yəni murciə edirlər və Useymin Rəhmədan gəlib soruşanda ki, çünki Useymin Rəhmədan müasirlərdən, yəni böyük alimlərdən biridir ki, hansı ki deyir ki, yəni namazı səhnəkanı tərk eləməyən, yəni kafir deyil və Hüseyin İbn Şeyx Albani də buna özünün gücü, yəni dəlilləri var və bu baxımdan da təkfirçilər və hətta ki başqa firqənin adamları deyirlər ki, Şeyx Albani yəni murciədir və Useymindən gəlib soruşanda ki, Şeyx Albani murciədir və Useymin rəhməhullah qəşəng söylədi ki, yəni o kim ki Şeyx Albani murciədir, ya deyir o Şeyx Albani tanımır, elə ki murciə nədir onu bilmir. Yəni murciənin nə olduğunu bilmir. Və həmçinin gəlib Şeyx Albani Useymindən soruşanda ki, o necə adamdır və Useymin rəhməhullah yəni gözləri dolur və deyir ki, yəni onu bizdən yox, yəni bizi ondan soruşmaq lazımdır. Yəni bizi Şeyx Albani ilə soruşmaq lazımdır. Yəni biz necə adamdır? Və şəhk yoxdur ki, yəni Şeyx Albani yəni Useymindən, Ünbazdan, Fovzandan fərqli, yəni xüsusiyyəti ondaydı ki, yəni Şeyx Albani demək olar ki, bir neçə yəni müsəlman, yəni dövlətdən də olmuş. İstər Albaniya olsun, Yardan olsun, Suyan özü olsun, bir neçə dövlətdə də olmuşu və şəhk yoxdur ki, baxımdan da o, yəni müsəlmanların hallarını görmüş ki, müsəlmanlar yəni hansı hallardaydı və baxımdan da görürsən ki, bəzi fitvalar var ki, yəni Şeyx Albani fitvaları, yəni o biri, yəni onun müasirlərinin, müasir alimlərin fitvasından fərqlidir və bu baxımdan da görürsən ki, onlar bu gün də yəni məsciddə deyirlər ki, məsciddə murciələr yığışıb və hətta məscidin əhlinə yəni kafir sayılır, nə edirlər və görürsən ki, və bunlar da həqiqətdə özlərinin yəni əqidə, yəni nə olduğunu bilmirlər və hətta ki əqidənin hansı anlayışı olsa da görürsən ki, murciə nədir və hətta ki cəhmi nədir onları ayıra bilmirlər. Çünki nəyə görə? Çünki bu danışanlar özləri elementar ərəb dinləyən, üzrünü oxumayaq, bacarmayan bir insanlardır. Aydındır. Və görürsən ki, tələfizlərində, yəni Allah subhanətə alaya aid olmayan sifətləri demək və yaxud da ki, danışığın nə danışırsa onu fikir verməmək, bu həqiqətdə insan necə depensiyon buyurur ki, insan var ki, yəni danışığına fikir vermir və bir söz onu, yəni cəhənnəmin 70 il cəhənnəmə yəni dibinə aparıb çıxarır. Və görürsən ki, insan danışanda və görəndə ki, yox bunun qulağı asanlar var, dalına gedənlər var və artıq yəni danışığına hədd qoymur və elə bir sözlər işlənir ki, həqiqətdə isə yəni Quran və sünnəyə zid necə deyirlər danışıqlardır. İstər əsma sifət baxım olsun, istər başqa bölmələrdə olsun və həmçinin də onları, yəni şübhələrindən biri də, onların şübhələrindən biri də ümumiyyətlə yəni bu günlərdə yəni cümə namazının yəni qılmamalıdır. Daha doğrusu, yəni Azərbaycan kimi dövlətlərdə cümə namazının qılmaması çünki yəni onlar buranı darul küfr adlandırırlar və ispat deyirlər ki, yəni darul küfrdə namaz qılınmaz və dəlil də gətirirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumiyyətlə necə deyirlər, Məkkədə yəni cəmaət namazı qılmayıb və sadəcə Mədinəyə gələndən qılıb. Və əvvəla yəni Mədinənin özü, əgər tam ki ispat eləsək ki, Məkkə darul küfr idi, aydın məsələ darul küfr idi və Mədinənin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlməmişdən qabaq da Darul Sələm də deyildi. Məkkə Mədinə Peyğəmbər gəlməmişdən qabaq da Darul Sələm deyildi. Yəni Mədinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlməmişdən qabaq, yəni Darul Əmin idi. Darul Əmin yəni Əmrəman şəhəri idi, hansı ki o şəhərdə də sahabilər məsciddə də necə deyirlər, cümələr də qılırdılar. Aydındır? Yəni sonra isə yəni bu da onlar bu dəlilləri gətirirlər ki, yəni Peyğəmbər Mədinədə yəni qılmamışdı, Məkkədə qılmamışdı, Mədinəyə gəlindən sonra qılmışdı. Və şək yoxdur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə ilk gələndən Mədinə hələ İslam dövləti kimi də, yəni necə deyərlər, hələ bərqərar olmamışdı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qubanı tikməsi, ondan sonra Peyğəmbər öz məscidini tikməsi və bu da o demək deyildi, onlar Darul İslamda idilər. Çünki o vaxtda onlar ətraflarında olan, yəni kafirlərdən çəkinirdilər, qorxurdular və hər bir halda Mədinə o vaxtda Darul İslam deyildi. Mədinə də o vaxtı, ona görə görürsən ki, Peyğəmbər Mədinəyə gələndən sonra Mədinənin adını Darul İslam, Mədinənin adını qoydular Mədinətü Rasulullah, Peyğəmbərin şəhəri. Aydın, çünki ondan əvvəl Mədinə adı Yəsrib şəhəri idi. Və görürsən ki, Peyğəmbər gələndən sonra da, yəni Quba məscidinin tikməsi, Peyğəmbər öz məscidinin tikməsi və bu da hələ də İslam dövləti deyil, amma yenə də onlar, yəni cümələri qılırlar. Sadəcə İslam dövlətinin orada, yəni izhar olması, bərqərar olması, yayılması ən birinci Bədir, yəni döyüşün, Bədir döyüşünün sonra olur ki, artıq yəni Mədinənin ətrafında olan, yəni Yahudi tayfalar, bu 3 dənə Yahudi tayfalar var idi ki, Bənu Qeynuqa, Bənu Qureyda tayfalar var idi ki, onlar artıq onlar da yəni Mədinə cəmatına yəni təhlükə yaradılar və hər bir halda hələ də onlar Bədirə qədər hələ də yəni özlərinin yəni güclü olmaqlarını izhar eləməmişlər. Sadəcə Bədirdən sonra artıq yəni ətraf qəbilələr demək olar ki artıq yəni müsəlmanların gücünə şahid olurlar və başladılar yəni onlardan yəni çəkinməyə. Və onların şübhələrindən biri də budur ki, ümumiyyətlə yəni Azərbaycanda necə deyərlər cümə namazı qılınmaz. Və görürsən ki, cümə namazına adamların az gəlməsi nə də onlar yəni həm deyirlər ki, Allah həm də olsun yəni məsciddə yəni cüməyə adamlar az gəlir. Və şək yoxdur ki, yəni bu ümumiyyətlə yəni dəvət istəyən adam yəni Allahın hökmünün bərqə olmasını istəyən adam belə şey necə həmd eləyə bilər? İnsan necə həmd eləyə bilər ki, həmd olsun Allaha ki, yəni bu cüməyə gedənlərin yəni sayıdır. Və görürsən ki, bunun həqiqi məqsədi nədir? Ümumiyyətlə insanların parçalamaq, yəni məsciddən insanları uzaqlaşdırmaq. Və bugün necə ola bilər ki, sən deyirsən ki, cümə vacib deyil, sən boyun saqqal saxlayırsan, yoldaşın hicab taxır, niqab taxır, ondan sonra başqa sünnələri yerinə yetirirsən, həccə gedirsən, oruç tutsan, zəkat verirsən, ürəyin istəyən haqqı danışsın və necə ola bilər bu azıb burada cümə qılınmasın? Yəni, hər bir şey tətbiq eləyə bilirsən və sən mani eləyən nədir ki? Məkkədə Peyğəmbər sahabiləri imkan tapmırdılar Məkkədə namaz qılma, ona görə də qılmırdılar. Və Ömər radiyallahu anh İslam'a gələndən sonra imkan oldu, nə edilər? Onlar onu qıldılar. Yəni insan əgər hansısa bir yerdə nəyi bacarırsa, gücü nə etsə, nə eləməlidir, əməl eləməlidir. Əgər sən desən ki, bugün yəni İslam dövlətinin Saudiyadan başqa heç yerdə cümə namazı qılınmasın, bu o deməkdir ki, bugün yəni oradan başqa heç yerdə müsəlmanlar yığılmasın. Halbuki cüməyə yığılışmaq müsəlmanların birliyidir. müsəlmanların bir-bir, müsəlmanın bir-birinə dayaqlarıdır. Yəni, hər də müsəlmanlar cüməyə gələndə ola bilər elə insanlar var, elə qardaşlar var ki, yəni qıraqlarda yaşayırlar, yəni öz yaşayış yerində təkdir və sıxıntılar keçirir ki, mən təkəm, heç namaz qılmır. Və o cüməyə gəlmən artıq yəni özündə əzəmət tapır, iradə tapır, özündə qüvvət tapır, yəni həvəs tapır ki, əlhəmdülillah, yəni mən tək deyiləm. Yəni, bu müsəlmanların birlikləri budur. Yəni, cümə müsəlmanların birlikləridir. Elə insanlar var ki, yəni, işdən, gücdən baş ayrı aça bilmir. Yəni, eşitdiyi haq yalnız yalnız yəni, cümədən cüməyədir. Və sən Allah həm deyirsən ki, əlhəmdülillah ki, yəni, bugün yəni, insanlar cüməyə getimlər. Bu da həqiqətdə görürsən ki, insanların həmən o danışıqları aparanlarını görürsən ki, yəni, əməllərinin, yəni, Allahın yəni, rizasına olmamasını yəni, göstərir. Və ümumiyyətlə, şübhələr çoxdur, elə şübhələr var ki, görürsən ki, xırda şübhələrdir və bugün dediyimiz şübhələr tam çatdıra bilməsək də, yəni gücümüz çatan qədər çatdırdıq ki, yəni insanlar bilsin, yəni belə bir şübhələrdir, görürsən ki, insanları azdırırlar və özlərinə tovhid, necə özünü deyir ki, mən tovhid əhliyəm və tovhiddən danışan deyir ki, mən bu əsma sifətdən zəhləm gedir, xoşum gəlmir və başqa şey. Yəni insan özünü necə yəni tovhidi adi elə bilər. Və həqiqətdə onların tovhid əhli məsələsi, yəni bir məsələ üzərində cəmləşir, o da ki, yəni Allahın hökmünə hökm vermə məsələsi, aydındır? Yəni onların bütün tovhidlər nədir? Bu məsələdir. Və onlara qulaqsan insanlar da deyir ki, görürsən ki, doğrudan da meclis imamı bu məsələdən danışmır, amma bunlar danışır, deməli bunlar haqdılar və yadda saxlayın ki, hər bir şeyi demək o demək deyil o haqdır. Elə məsələlər var, deyir, pensam onu demirdi, münafiqlərin adlarını hər adama demir, bir nəfərə demişdi, Əbu Bəkir demədi, Ömərə demədi, Peyğəmbərimizə bəzi əməllər var, tərk eləmişdi, Məkkədə qapı açılması. Peyğəmbərim deyir ki, Ayşə anədir ki, əgər sənin qövmün İslamda təzə olmasaydı, yəni mən Məkkədən o bir tərəfindən bir də qapı açardım ki, burdan girib yəni oradan çıxsınlar. Niyə tərk elədi onu? İnsanların təzə olmasına görə. Peyğəmbərim buyurdu ki, əgər deyir, misvak hər çətin olmasaydı, mən hər dəstəmada, bir vaxta gəlib hər namaza insanlara vacib edib. Niyə onu tərk elədi? İnsanlara çətin olmasın deyə. Və görürsən ki, Abu Hurayra radiyallahu elə fitnələr var idi ki, yəni 60-cı illərin fitnələri barəsində, yəni hədislər bilirdi, ancaq Abu Hurayra onları demədi. Sadəcə Abu Hurayra həmişə Allah dolu ki, Allahımma məni 60-cı ilə çatdır, məni 60-cı ilə çatdır. 60-cı il ümumiyyətlə Yezidin hakimiyyətə gəlmə ili idi və həqiqdən çox böyük fitnələr oldu və Abu Hurayra da artıq o ilə çatmır, 59 Hicrətin 59-cu ildə, yəni dünyasını dəyişdi. Və görürsən ki, çox məsələlər var ki, yəni onların danışılmaması barəsində də hikmət var. Hansı ki, məsəl üçün Şeyx Albani yəni müasir məsələlərdən biri, məsəl üçün niqabın vacib olması məsələsini açıq aşkar sübut elədi və bu arada kitablar da yazdılar, elədi və Şeyx Abbaddan sonra Şeyx Abbad dedi ki, yəni Albani dediyi haqq olsa da, ancaq Albani o məsələni yəni genişləndirməsə daha yaxşı olar, çünki deyir, bu gün deyir, yəni Saudiyyənin özündə elə qadınlar var ki, bir moment axtarırlar ki, hansı alim nəsə desin ki, onu tərk eləsinə, desinə ki, Albani deyir. Görürsən ki, baxmə dediyi haqq olsa da, amma onun saxlanması nədir? O hikməti ondan da böyükdür. Və elə məsələ var ki, görürsən ki, məsəl üçün Peyğəmbər s.ə.v bir sualı 2-3 dən cavab verir. Biri gəldi, ya Rasul, ən yaxşı əməl hansıdır? Deyir, namaz, vaxtına qılınamaz. Biri, ya Rasul, ən yaxşı əməl hansıdır? Deyir, Allah yoluna cəhd. Biri, ya Rasul, ən hansı əməl əfsəldir? Deyir ki, bir il valideyni, valideynə yaxşı eləmək. Və görürsən ki, eyni sual neçə dən cavab verir? 3 dən cavab. Və bu gün də həmən bir vəziyyətdir. İnsanlar fitva verilir insanın öz halına baxaraq. Yəni ola bilər bir sualı qarda sənə bu cür verilə bilər. Çünki bugün görürsən ki, elə insan var gəldi ki, namaz qılan hökm nədir? Bilirsən o insanın nə adamdır, hansı fitnələr, şübhələr düşüb. Ola bilər ona başqa cür cavab verəsən, xırdalıyəsən ona başqa cür başlasan. Ancaq elə insan var artıq görürsən ki, elm əhli başa düşür məsələləri yeri yerinə qoya bilər. Yəni bu gün məsələ nə yerdədir? Bu gün məsələ o yerdədir ki, yəni kimsə görürsən ki, dinin usullarından, qaydalarından xəbəri olmayan insanlar görürsən ki, yəni 5 dənə məsələ nəyə bənzər onların məsələ? Bir fitvanı verirlər və son cahillikdən də o da. Yəni bilməməzəndir. Sonra üstünə müəyyən müddət keçəndən sonra, yəni elmə qədəm qoyanız, oxuyandan öyrən, usulları, qaydaları öyrənəndən sonra baxır görür ki, ah mən bunu vaxtında səhv etmişəm. Necə? Məsəl üçün, bu gün görürsən tam ki, dördümüzün də yan bayan ağac əkmişik, məsəl üçün. Və ağaclar, məsələn, üzüm ağacı, hamısı dolaşır bir-birinə. Və mən öz ağacımın üstündən üzüm yiyirəm, deyirəm, mənim ağacım, çünki mənim ağacımın altındadır. Sən də öz ağacın, amma araşdıranda görürsən ki, mən yediyim üzüm mənim deyil, sən də deyil, o dördüncü adamıdır. Sadəcə oradan fırlanıb gəlib o bir tərəfə. Bu məsələlər də belənçi məsələlərdir. Və görürsən ki, sən çaşım nəsə bir fitva verirsən, bir səhv söz deyirsən, bir rəy deyirsən, amma araşdıranda görürsən ki, nə olsun o sənin günü və aiddir. Amma məsələ buna aid deyil, yoxdur. O məsələ tam bir başqa məsələlərin qoludur. Yəni, bu da nəyə qayıdır? O danışan insanın usulu, qaydanı, xüsusən də dəvətin fikrin bilməsi. Yəni, dəvətdən dəvətin fikri var, dəvəti bilmək lazım ki, dəvətin hədəfi nədir, məqsədi nədir, İslamın özünün hədəfi, İslam məqsədi nədir. Bu məsələlər bilməyənlər, görürsən ki, səhv fitva verirlər, səhv bir rəydə dayanırlar və dalınca gedir və sonra oxuyub öyrənən sonra başa düşür ki, mən filan məsələni səhv eləmişəm, məsələ belə olmadı, məsələ belə olmalıdır. Və əgər bu gün hamımız işimizi, dəvətimizi açsaq, oturaq, araşdıraq ki, bu məsələ belədir, bu məsələ belədir, o, daimən qırğında olaq, mübahisədə olaq, bəs insanları kim dəvət eləyəcək? Əgər bugün, yəni, əgər dəvət də 5-10 il əvvəl dəvət də bugün təkfir dəvəti ilə başlasaydı, deyirlər ki, namaz qılmayan kafirdir, o belənsidir, belənsidir, bugün bu adamlar hidayət olardı, olunmazdılar. Hamımıza belə baxsan 5-10 il namaz qılırıq və bu dəvətin əsli, yəni haqla qoyduğuna, peyğəmbər metoduna qoyduğuna görə də dəvət bugün bu səviyyəyə gəlir. Hansı peyğəmbər səsəm də ən birinci dəvət dəvətini eləyəndə heç 3 il ərzində 40 nəfər hidayət olmamışdı. Ancaq peyğəmbər öləndə isə artıq Məkkədə, yəni təxminən 23 ildən sonra peyğəmbərin ətrafında, yəni Məkkədə 100 mindən yuxarı sahibə var idi. Yəni İbn Həcər gətirir ki, peyğəmbərin vida həccində, yəni 100 minə yaxın yəni sahibə var idi. Yəni gör, yəni dəvət odur. Əgər peyğəmbər salsam da ilk vaxtlarında münafıqları qırsaydı, münafıqları baltalasaydı, onu beləsəydi, bunu beləsəydi, o deyil o da dəvət yəni qabağa getməzdi. Ancaq peyğəmbər çox məsələlər var idi. Münafıqlar niyə eləmisən? Deyərlər ki, Məhəmməd belə elədi. Niyə eləmisən? Deyərlər belə elədi. Yəni düzdür, o vaxtı demək olar ki, bəli, Quran tam deyildi, Quran hissəsə nazil olurdu. Ancaq bu indi həmən də eyni haldır. Əgər kimsə gəlib sənə, məsəl üçün, görürsən ki, dəvət olunacaq insandır. Gəlib sənlə ona dəvət eləyəndə, əgər sən ona desən ki, araq olmaz, zinə olmaz, siqaret olmaz, tiryək olmaz, olmaz, bu olmaz, olmaz, bu olmaz. Baxacaq, deyəcək, düz o cahil İslamda təzdiyəcək, buna heç nə olmaz bəyə. Aydındır. Və ona görə görürsən ki, insandır, hansı günahları tərk edə bilmirsə, biz ona demirik ki, yox, sən namaz qılma, get tövbə elə, hamısını tərkiz qutar, sonra gəl. Bəli, deyir, insan tövbə eləməlidir, tərkiz ginən, bazar ginən, amma o səni namazı qılmamağa vadar eləməlidir. Yəni, sən cinakarsan deyə, mən namaz qılmıram deməli deyilsən. Sən günahdan tövbə, günahdan çəkinməlisən və eyni zamanda sən namazda başlamalısan. Namazdan da yəni üz döndərməli deyilsən. Çünki Allah sən buyuruyor ki, İnnə salətə tənhənil fəşəl mülkər. Həqiqdən namaz insanları pis və münkər işlərdən yəni təmizlər. Və bugün dəvətin də metodu elədi. Ayşə Allah'dan buyuruyor ki, əgər ərəblər araq birdən-birə nazil olsaydı, ərəblər deyədi, vallahi biz arağı tərk eləmərik. Deyir, əgər zinanı Allah s.ə.v. birdən-birə haram eləsəydi, ərəblər nə deyədi, vallahi biz onu tərkizmərik. Yəni, niyə görə? Çünki insanlar da bugün elə bir haldadır. Yəni, insanlar da elə bir haldadır ki, çox insanlara dəvət etsən, görsən, onu nəsə tutub saxlayır. Və araşırsan, görsən ki, hansı bir harama qurşanıb və sən ona başa salmalısan ki, bəli, sən namazı qıl, inşallah təqdir edirsən, belə olacaq, amma sən ona deyirsən ki, yox, sən namaz qılmanın düzü, namazın qəbul deyil, sən filan şeysən. Halbuki bugün də, məsəl üçün, namaz qılanların, yəni 70%-nə, 60%-nə, yəni əqdədən suallar versən, görsən ki, çox adam bilmir. Yəni, çox adam yəni qafildir, cahildir, yəni dinləyə bilmir. Hətta namaz da qılsa da belə, bəzi məsələ görürsən ki, çox böyük məsələdə yəni xata eləyir, aydındır. Neçə illər namaz qılanlar var ki, görürsən ki, yəni səhv səcdəsini yəni yerinə eləyə bilir, hansı yerdə eləmək lazım, hansı yerdə eləmək lazım deyir. Neçə illər namaz qılanlar var ki, ərəb hərflərini hələ öyrənib qurtarmayıblar. Yəni Quran, yəni öz kitabı olan Quranı oxuya bilmir. Niyə görə? Çünki başları işlə, gücdən aldadılar, tənbəllikdən, zəifsilikdən və biz də gələ əgər desək ki, yox, filan kəslər belənsidir, desək ki, yox, saqqalı olmayan bundandır, saqqalı olmayan belənsidir, o belənsidir. Yəni bu da dəvət düzdür. Niyə görə? Çünki dəvətə daimən yumşaqlı, mülami lazımdır ki, yəni dəvət olunan özünə cəlb eləsin. Hansı ki, o zaman Allah Subhanahu taala da Musa ilə Harun da Firavun üzərinə göndərəndə dedi: "İdhəb ilə Firavun və qul lə qawlan leynə, ləhu yetədəkkəru və yaxşı." Dedi: "Gedin Firavun ona mülayim xoş sözlə deyin ki, bəlkə o xatırlayıb, yəni Allahdan qorxsun. Bəlkə o, yəni nə hansı sözlə dedin, hə? Hansı Firavun necə adam idi? Yerkəsi özünə, yəni Allahlığı da iddia edirdi. Yəni özünü yerkəsini idarə etdiyini elan edirdi. Ancaq yenə də Allahsın nə deyir? Fəqulə ləhu qawlan leynə, ona mülayim sözlər deyin. O zaman İmam Şəbi, yəni təbiinlərdən gəlib Həccəcə zalım Həccəcə rədlər eləyəndə sən beləsən qışqırırsan, ey Həccəc belə belə. Həccəc ona qayıtdı ki, ey Şəbi, nə səndir Musa ilə Harun döyüşsən, nədir ki, mən deyir İmam, mən də deyir Firon deyiləm. Hansı ki Allah Subhanahu taala Firon üzərinə göndərəndə onlar dedi ki, mülayim sözlə. Mən Firon səviyyəsində deyirəm, sən mənə öz, yəni bu səviyyədə isən, ha bu da onu göstərir ki, insan daima dəvətində, yəni rifqli, mülayimli olmalıdır. Çünki Allah sən buyurur ki: "Udu ilə səbil rəbbikə bil hikməti və məudətil həsənə." Öz Rəbbim yoluna hikmətlə və möizə ilə, yəni dəvət elə. Və hikmət nə deməkdir? Hikmət bəli, elə qardaş var ki, sən bilirsən imanlıdır, səbəbi nədir? Sən onu inkar edən zaman şiddətli deyə bilərsən. Necə ki peyğəmbər səsən Muazim incə belə deməyə yaramaz, əfəttən lən tə, sən fitnəkarsanmı? Və hikmət də budur. Hikmət odur ki, hər məsələ öz yerli yerinə qoya biləsən. O cür insan o cür inkar olunmalıdır və bədəvi kimi meçidə boğul eləyən kimi də o cür inkar olunmalıdır. Və bugün insanlar öz danışıqların, müxatiblərin, yəni xitab elədiyi insanlar arasında fərq qoymalılar. Çünki əllər adam bilir ki, hər insan öz başa düşdüyü səviyyədə danışmaq lazımdır. Sən bugün məsəl üçün İslamda zəif olanla, əgər sən ona birdən onun xatalarını inkar etsən, belə etsən, o səndən də üz döndərər. Düzdür, sən Allahın əlindədir, hidayət Allahın əlindədir, amma sən o hikmətlərdən istifadə eləməlisən, dəvəti metodlarını istifadə eləməlisən, aydındır, misallar çəkməklə, başa salmaqla, dəlillər gətirməklə, əgər biz bugün götürək, dəvədə şiddətli eləsək, Peyğəmbər səhəm öz dəvədən şiddətli eləsəkdi, yəni sahabələrin, o pensan vaxtında olan müşriklərin günahlarını, onları, bunları inkar eləsəkdi, birdən-birə pensan nədən başladı onlara, şirkdən və yaxud da ki, küfürdən, onları oradan şirkdən çıxarsın. Çünki elə bir haldadır və bu gün də Azərbaycanda elə bir haldır. Yəni şirk, küfür qalıb bir yanda və insanlar başlayırlar özlərinin, yəni şəxsi, yəni məqsədlərindən ötəri danışmaq, yəni hökm Allahın hökmüdür falan. Aydın məsələdir, zülüm olunursan falan olur. Və biz keçən dərsə də yəni bir hədis dedik ki, və sonra bazılardan biri sual yazdı ki, bəs dəlil nədir ona? Çünki Peyğəmbər hədisi var ki, Peyğəmbər buyurur ki, məndən sonra siz yəni çox böyük hallar görəcəksiniz və imamlar olacaq, yəni rəhbərlər olacaq ki, onlardan pis şeylər görəcəksiniz, inkar edici şeylər görəcəksiniz və sonra sahabə deyir, ya Rasul, onların qılınca mı, davına? Peyğəmbər deyir ki, lə idarəetum kufran buhan, deyir ki, yox, əgər onlarda yəni açıq küfür görsəz və indakum minallahi burhan və sizdə Allahda yəni bu barədə yəni bürhan var. Və bu hədisi yəni keçən də deyəndə yəni bəziləri düz başa düşmədi. Yəni hədis necə var? Yəni Buxari Müslim yəni səhih hədisidir ki, Peyğəmbər buyurur ki, yəni sizdən sonra yəni hakimlər olacaq ki, yəni siz onlara, yəni onlardan pisliklər görəcəksiniz, yəni inkar edici şeylər görəcəksiniz və səhabə deyir, ya Rasulullah, biz onlara qarşı çıxaqmı? Yəni qılınc qaldıraqmı onlara qarşı? Peyğəmbər dedi ki, yox. Yox. O zaman ki, nə zaman ki, əgər siz yəni onlardan açıq-aşkar küfür görsəz, yəni Peyğəmbər deyir ki, görsəz, yəni görmək şərti bir də açıq-aşkar. Yəni açıq-aşkar deyir ki, şübhəli olmalı deyil. Şübhəli olmalı deyil ki, bir məsələdə alimlər ixtilaf eləyibsə, o yəni açıq-aşkar demək deyil. Və də kimsə sənə deyib gəlib desə, bu görmək deyil. Və həmçinin Peyğəmbər deyir ki, və sizdə Allahdan bu barədə yəni açıq bürhan var. Yəni açıq-aşkar sizə bu barədə dəlillər var. Və bu günlərdə danışıqlar hamısı nədir? Heç bir dəlil əsasızdır. Yəni heç birinin görmədiyi, eşitmədiyi açıq-aşkar olmayan şübhəli-şübhəli şeylər, qaranı-qalan şeylər və bu cürdə görürsən ki, yəni insanlar yəni şübhə salırlar və inşallah yəni mövzu çoxdur və Allah Subhanahu bizə inşallah eşidib faydalanacaq.